Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 февруари 2015. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори в обзора на седмицата, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам добър ден и на Алексей Петров, доцент, доктор по икономика, преподавател по корпоративна и национална сигурност, президент на Българската и Балканската карате федерации, и на Николай Велков, адвокат, доктор по международно и частно право. Добър ден, господин Петров, чуваме ли се, че вие сте на телефона?
Добър ден, да, чуваме се. Добър ден на вашите слушатели.
Благодаря ви, господин Велков, добър ден.
Добър ден.
Приближете си малко микрофона към себе си, моля ви се. Господин Петров, господин Велков, знакова е датата, която предстои през следващата седмица, 10 февруари. Тогава се навършват 5 години от показния арест, извършен срещу вас, господин Петров, когато ви нарекоха октопод. Знакова ли е наистина за вас тази дата?
В това време за тези, които се опитаха да отклонят вниманието на хората от другите проблеми, най-вероятно са успяли. Но сега, когато вече няма дело октопод, защото е прекратено отдавна, нали, медиите, така да се кажем, придават акцент на това, но това е истината. Тоест, това, което беше тогава така сериозно пропагандирано, се окажа една голяма лъжа и днес дело октопод няма. И си мисля даже, че тези, които го изфабрикуваха, трябва да отговарят, особено прокурорите, че не успяха да го вкарат в съда, защото в крайна сметка се похарчи огромен държавен ресурс. А доколкото за моето лично отношение, аз както и към много други неща, които така по един или друг начин са ме засегнали, се опитвам да махна с ръка на това, да го забравя, защото в противен случай това ме принуждава да инвестирам енергия и време, което бих направил в други насоки, примерно.
Така е. И ми се сте повече хора да ви вярват, че можете да продължите напред, но имате едно препятствие все още, или може и пък то не е за вас такова, поради това, че срещу съдийката, която водеше процес срещу вас, Румяна Чаналова, възникнаха съмнения за така, как да се изразя по-меко, за нейната професионална компетентност и вашето дело...
Безпристрастност,
казва господин Велков. Вашето дело е на път да стартира евентуално от начало след 3-годишни дълги, тягостни, протяжни заседания, разпити на може би стотици, даже не десетки свидетели. И тази сага за вас да не свърши. Какво мислите?
Имам психологическа нагласа. Даже бих казал, че тези 3 години делото и преди това, разбира се, предварителното производство, аз приемам като психотерапия. Приемам като период, в който трябва да се направя равносметка. Аз имам минало, надявам се на бъдеще, не е лошо. Така че в този период го използвам за това и след 3 години ходене по мъките, както се казва, никакъв проблем не е за мен да изчакам още 5 месеца. Така че нямам никакви притеснения. В какъвто и вариант да се развие, аз зная, че края ще бъде благоприятен. Това е очевидно, такава е нагласата, както се усеща на експерти, специалисти, институции. Аз от първия ден вярвам в това. В простата причина да повторя отново, че онова, за което ние бяхме арестувани, че едва ли не сме по някакъв начин объркали прехода, ставаше дума за пране на пари, за влияние с власт и така нататък, това много отдавна го няма. Много отдавна е прекратено. И тук има някакви отношения, които прокурорите да излезат от ситуацията все пак решиха, че трябва по някакъв начин да ги минат през съдебен процес. Имам предвид взаимоотношенията ми с бизнесмени през 97 година, разни лопатки измислиха. След това решиха, че хора, които са осъществявали дейност, могат да ги квалифицират не като бизнес организация, като престъпна група. И така, но се надявам това, макар и с тази забава, която предстои от няколко месеца, да приключи и категорично вярвам в добрия изход. Нищо не ме преценява.
Нека да включим господин Велков. Имам въпроси към него като към юрист. Аз лично поставих този въпрос, господин Велков. Позволих си да го поставя, макар да може да изглежда доста некомпетентно. Редно ли е да имаме такава възможност да има само един съдия, един съдия, който да води делата, и ако с него се случи каквото и да било в случая, нищо трагично, но едно дисциплинарно производство, примерно, но ако той пък почине, потърпевшите са тези, които са обект на това дело и трябва всичко да започне от начало. Трябва ли да се провери правната норма?
Специално това нещо е регламентирано в закона за съдебната власт. Това са правила, които спазват съдилищата. Мисля, че е редно, защото така се гарантира безпристрастността. Да, и един съдия, той като започне да гледа делото, трябва да го приключи. Тук нататък, дали ще се намесят други съдии, както виждате, вече съществува и такъв казус, при който Висшия съдебен съвет разглежда дисциплинарен производство спрямо съдия Чаналова. Явно ще има друг съдия по делото.
Не
бъде прекратено то.
Виждате, и говорите за безпристрастност, казахте преди малко. Виждате, че безпристрастността именно е поставена под съмнение на тази съдия Чаналова. И в такъв случай обекта Алексей Петров и другите около него по делото, на което тя е съдия, практически стават жертва на обстоятелства, които, меко казано, не са допустими изобщо да съществуват в съдопроизводството и в закона за съдебната власт. Така че не би ли следвало да има приемственост?
Така е, така, но
Между съставите, ако бъде отзован един съдия или възпрепятстван, или с извинение, не дай си Боже, да почине.
Редно е новия съдия да се запознае изцяло с фактите и обстоятелствата по делото и да прецени.
Не е ли достатъчно всичко това, което е в кориците на делото?
Ами не, вие сами знаете, че при разпити на свидетели, в общи линии, когато съдиите се произнасят и решават определен казус, елемент съществува и на вътрешно убеждение, и той се придобива именно по време на разпитите на свидетелите и на диалога, който съществува в залата. Така че
да попитаме господин Петров, вие споделяте ли, че трябва да продължи да съществува тази норма, господин Петров? Да си остане, да се започва от начало, ако съдията по някакви причини е възпрепятстван да продължи производството. Вие сте потърпевш.
Не, като потърпевш, питам. Най-вероятно законодателят го е преценил това. И наистина съдийския състав, аз нека да напомня, че там обикновено има резервни заседатели, но наистина, както казва и господин Велков, съдията се така в продължителен период, особено обемно, особено, как да кажа, фабриковано дело като това, е необходимо да се запознае по принцип, говоря конкретно за това. Иначе, най-вероятно законодателя го е прецизирал това и някак си наистина ми се струва, че един съд трябва да вземе едно дело и да го довърши до край, или пък ако някакви причини не му позволят това, друг да го започне от начало и по същия начин да се запознае детайлно. Така мисля просто. Не съм специалист, не мога да направя коментар или пък някакво друго мнение да израза.
Сега ще се опитам да ви попитам, ако не е болезнено, ако трябва и двамата да разкажете за тази дата, 10 февруари 2010 година, тази нощ, какво бихте разказали?
Ако ми позволи господин Петров, аз ще започна. Вижте, нищо особено няма в самата дата като дата. Не бива тя да се експонира по някакъв такъв начин. Ясно е, че имаше едно дело Октопод, което беше много шумно и така много зрелищно показано и демонстрирано по медиите. Това дело се определи в неговия ход като делото, което е съсипало прехода, обвързало е магистрати, икономически субекти, не на пари и така нататък. Спомняте си какви квалификации бяха давани по това дело. Истината е, че към настоящия момент това дело не съществува, защото то беше прекратено с съответния акт на специализирания съд. От тук на остатък остана някакво продължение, което в момента разискват бизнес отношенията на Алексей Петров. Дали с някаква лопатка ударал някой?
Да, само задава лопатката, попитам нашата, на мен много ми направи впечатление, извинявай, че прекъсвам. Господин Петров, вие, доколкото помня, Георги Цветанов беше този, който твърди, че сте го бил с някаква военна лопатка, доколкото си спомням. Вие къде държахте тая лопатка? Откъде я намерихте? Защо отидохте да я вземете? Не можехте ли да го ударите просто, ако сте решили да се биете с него с ръка?
Лопатката е измислена по реда на много проста причина. Тя оттежнява квалификацията за престъпление и това позволява в един момент това дело да така продължително процеса да се развива. Единствената причина е тази. Иначе тя беше, така да се каже, включена в така, последните обяснения на Цветанов. Той една година и половина даваше обяснения и когато трябваше да бъде освободен от ареста, за да се отежни положението ми или да се преквалифицира,
да, като по-висок състав, да,
трябваше да се измисли нещо и те решиха, че това ще свърши работа. Разбира се, съда тогава още не го прие.
Кои са тези те, които решиха? Кой му шепнеше на уход на Цветанов?
Цветанов...
Георги Цветанов.
Той не е компетентен. Той не е компетентен, но хората, които той беше включил в изпълнението на поръчката, очевидно това са успели да изфабрикуват.
Ма той ли беше поръчал това дело срещу вас, според вас?
Не. Чакайте, това е съвсем различен въпрос за делото. Кой го е поръчал и
не,
как се
прави? Господин Петров казва, че тези, които те са решили.
Аз нека да се върна на въпроса ви, какво си спомням от онази дата, 10 февруари. Няма да забравя никога. Разбира се, аз знаех предварително и чаках предния ден, по-предния ден, нали, да пристигнат служителите от МВР или който там да ме арестуват. За мен най-странно беше, след като влязоха служителите на БОП с къщи, нали, направиха обиск, оставяха ми там малко документи, както се оказа след това. Разбира се, те нямат никакво значение към този момент.
Нека да се изразим ясно. Оставили са ви не налични документи, а са ви донесли и са ви ги оставили, така ли?
Носиха ми някакви документи, които да очевидно не са го обмислили добре и нищо не постигнаха.
Да ви ги подставят.
Точно така, да. Но по-интересното беше, когато влязохме в един спор, че аз трябва да легна на земята. И така, близо 10 минути имахме спор, защо трябва да го направя. След като не оказвам никаква съпротива, след като не се укривам, при това предния ден бях в националното следствие да обяснявам там по един казус, свързан с бившата ми работа в ДАНС, и нямаше никаква причина. И тогава те ми казаха, и ми така казах. Кой каза? И така ми казаха началниците.
Кои си ти?
Не бяха ми посочили имена, очевидно е сега, нали, от дистанцията на времето, кои са били. Въпросът е, че аз тогава си позволих това, което беше показано и по телевизиите, само и единствено да не създавам проблеми на хората, които дойдоха да ме задържат. Това най-си го спомням и разбира се, винаги с усмивка реагирам. Всичко друго, аз съм го очаквал. Хубаво е, че в това фабрикуване бяха привлечени некомпетентни, как да кажа, малко близко до примитивизъм хора. И в края на кращата нищо не излезе, но пък то наистина трудно би било да се привлекат експерти за измислено дело, защото тези, които си знаят работата, трудно се съгласяват на такива изпълнения.
Като ви слушам, като че ли най-голямата ви болка е унижението, което сте преживял. Даже не посегателството върху личното пространство, правото ви да живеете и да работите.
Вижте, не знам дали Цветанов тогава се дава сметка за какво...
Кой Цветанов?
Какво се насочва. Аз знам, че той...
Кой Цветанов?
Цветанов.
Така.
Е решил, че трябва да ме унижи в личен план. Разбирам го това много добре. Какви са му мотивите, не зная. Някой ден, може би, както се казва, времето ще ги каже. Струва ми се обаче, той не разбира, че всъщност той унижаваше един офицер. Аз все пак съм бил ръководител, офицер на група за специални операции в Баретите. Участвал съм в акции, имам име, олицетворявам специализирания отряд. След това бях на много висока длъжност в една от най-секретните служби. И в крайна сметка, когато той
ме... За ДАНС ли говорите?
Да, разбира се.
Споменавайте, да.
Сметка, когато той ме просва, той просва тези институции, той просва репутацията на службите. И можеше да си го спести това. Какво като ме покаже по телевизията легно, какво ще постигне? И това според мен е някакво животинско удовлетворение.
Вие тогава много нападахте Бойко Борисов, обаче, когато ви арестуваха и след като излязохте от ареста. Сега, какви са ви отношенията с него?
Нямам отношение с Бойко Борисов, имам дотолкова, доколкото. Аз съм обикновен гражданин, занимавам се с бизнес, преподавам с научна работа. Бойко Борисов е премиер, аз уважавам това. И при това, преди всичко, защото той е единственият премиер, който беше избран за втори път. И при тези обстоятелства, нали, на човек му е трудно да така да си позволява коментари. В крайна сметка трябва да го приеме това. Това го решава суверена. Случило се е два пъти. Значи трябва да се съобразим. Това е моето мнение. Тогава съм имал съмнение, че по някакъв начин е дал своето мълчаливо съгласие при това да се случи с мен.
А сега?
Той тогава заяви, че е имало неща, които не е знаел, а те нещата, които не е знаел, бяха всъщност фабрикувани и аз вярвам, че са му поднесени в последния момент. И това беше така наречения октопод, който го няма.
Е, прави честна премиера, че никога не се изказа по това дело, нали, и не взе никаква страна. Интересна истината, защото...
Един път се изказа в ефира на К2 и каза, че трябва да се види какво ще се получи в съда.
Разбира се.
Но, а сега какво мислите? Казвате, вярва, че тогава той е вярвал, а сега? Дали той продължава да вярва в това, което му е било поднесено като факти срещу вас?
Той не може да не вярва на хората, които са му поднесли. Това са ръководителите на службите, които трябва да го информират. И той няма как да каже друго, освен да, трябва да се провери това. То се проверява по реда, по който се случи. Това няма друг начин. Друг е въпросът, че тези хора, които тогава оглавяваха позициите на различните служби, ние пък сме имали отделни противоречия и конфликти, когато аз бях в ДАНС. Така че...
Това се разчисляме на сметки с вас, така?
Има своята предистория, няма нищо случайно. Но пък аз смятам, че съм си свършил работата тогава. И това, че след това ме преследваха по този начин тотално, нали, означава, че добре съм работил, засегнал съм интереси, което е добра оценка.
Вие ли предложихте на господин министър-председателя Борисов да назначи Яне Янев за свой съветник срещу корупцията?
Не се занимавам с такива неща. Нямам комуникация с господин Борисов. Нямам комуникация с господин Янев. Нямам нищо общо с това назначение. Нали, така че не е необходимо да ми се приписва каквото и да било. Нали, смятам, че ясно заявих.
Господин Велков, искате?
Аз исках да се върнем на темата за това приключило дело Октопод, защото вие споменахте кой го поръча, защо се появи то в публичното пространство, кой обслужи и така нататък. Безспорно, поръчката и по това дело, и по делото, което се водеше срещу министър Цонев, и по дело, което се водеше срещу Юрий Ангелов и го задържаха и него човек, и така нататък и до едно място. И това място за, може би, ваше учудване е КТБ. За съжаление, там не потънаха само 3-4 милиарда, които така ще се отразят на хората и на обществото. Ами там се генерираше и беше една фабрика за изпълнение на съдебни поръчки и арести. Имаше няколко прокурора, в които така изпълняваха килърските функции да задържат хората, да ги унижават, да се образуват едни дела с хвърчащите доказателства. И това обслужваше. И ако има октопод, то този октопод е съществувал и е бил точно там. Там е бил вързан с политически интереси, икономически, както интереси, които са ги обслужвали в съдебната власт. Доказано е, има факти, има аргументи. Не знам дали господин Петров ще ги потвърди тези неща, но то е наясно, че съществуваше един анализ преди нашите арести, който и една дискусия, която се водеше при господин Ганев, имаше там един консултативен съвет. Гиньо Ганев като омбудсман. Ние участвахме в един консултативен съвет тогава и дискутирахме актуални проблеми в обществото. Ставаше въпрос тогава за лихвени нива, за това къде се концентрират определени държавни ресурси, какво се прави с тях. И истината е тази, че това, което констатирахме, за което настоявахме тогава, 5 години се потвърди. Банката изчезна, потънаха ни огромни средства и тогава, когато Петров казаше, че има заплаха за националната сигурност, мисля, че беше прав и беше дълновиден 5 години преди това да го констатира.
Не чуем, господин Петров, вас за Корпоративна търговска банка. Говореше се тогава и вие самият го казвахте, че практически част от обвинението и арест срещу вас свързани с това, че вие сте предложили на тогавашния финансов министър Симеон Дянков определени мерки за по отношение на работата и контрола на банките и главно на Корпоративна търговска банка.
Да добавя писменно, да, в качеството ми на изпълнителен директор на работодателска организация
Съюза за стопанска инициатива.
Ясно беше казано, че парите на държавните предприятия, които са в частни банки, по-късно се оказва, че в КТБ има концентрация, трябва да бъдат прехвърлени в Държавната банка за развитие. Така по този начин, от една страна ще има някаква сигурност за тези пари, а от друга могат да бъдат използвани на по-нормални нива, спомня си тогава лихвените нива, да бъде финансиран малки и средни бизнес, който наистина изпитваше тогава нужда. И ако беше предприето нещо подобно, да се задели ресурс, дали по този начин или по някакъв друг, наистина да се инжектират пари в малки и средния бизнес, повярвайте ми, днес щяха да изглеждат по друг начин нещата. А и от друга страна пък нямаше да има тези последствия с КТБ. Така че това е вярно. По-късно беше изваден един аргумент, че ако се извадат държавните пари от КТБ, тя ще фалира, което наложи аз да направя второ предложение, много писменно, че след като не могат да бъдат извадени поради тази опасност парите от КТБ, логично е държавата да получи дял в КТБ. Писменно отново казвам, това ми е второто писмо. И разбира се, трябва да подчертая, че това нещо беше разбирано и на високо ниво. Но очевидно, както се казва, зад кулисията беше по-силно.
Добре, след като се случи фалита на КТБ, изразявам се разговорно, макар то още да не е обявено официално със съдебно решение, не ви ли се обади Борисов да ви се извини? Вие практически сте бил пророк 5 години преди това да се случи.
Ще кажа нещо тук важно. Казвам, това нещо беше разбирано. Проблема е, че в този период, при предишния мандат, нещата бяха коренно различни от сегашния. И ако трябва с една дума да го определя, някакси аз съм имал лични разговори с министри, имал съм с експерти, които са били от правителството, но тогава МВР Pictures завладя ситуацията и това беше, така се каже, акцента на деня, а никой не обръщаше внимание на другото, на другите проблеми. Или по друг начин казано, ще кажа така, тогава грубата сила победи интелекта. Никой не се занимаваше с нормалните неща, които трябва да се вършат, защото просто другото иззе инициативата. Това беше така, че...
Не ми отговорихте, премиера обади ли ви се да ви каже няколко думи?
Аз казах преди малко, че с премиера нямам комуникация.
И не сте се чували. А вие поне...
Не съм търсил такава.
А вие чувствате ли лично удовлетворение, макар че то би било малко като...
Зловещо.
По време не чувам, да, зловещо, както казах господин Галков. Че всичко това, което сте сигнализирал преди 5 години, вече се случи наистина. И то даже в по-големи мащаби, отколкото тогава сте го предвиждали.
Как да кажа, това ми е ангажимент... служебен, аз това работя. Аз съм представител на академичната общност. Ние сме длъжни като хора, представители на университети, да алармирам обществеността изпреварващо за подобни неща. И аз съм го свършил това по най-добрия начин. На това мнение не съм бил само аз. И господин Велков, както каза преди малко, участваше в тези консултативни съвети.
Да, той като бивш съдружник на Цветан Василев, Корпоративна търговска банка. Създател.
Не, имам предвид, че при Гиньо Ганев участваха експерти. Спомням си с Хърсис. Изпаднахме в един много сериозен спор. Имаше банкери, представител на Националната банка. И тогава ние изразявахме точно тези страхове. Но разбирате ли, конформизма на българите от една страна към началника в България, от друга страна онази робска психика някакси да проявяваме конформизъм и от тези, които са отвън, дошли в България, че са по-умни, че са по-подредени. Е, това ни пречи по някакъв начин. И аз тогава, разбира се, имах коража, защото застанаха с мен няколко човека и реших това писмо да го подпиша, защото наистина тогава всеки се страхуваше да го предложи официално. Но така е, че това се случи по този начин. Нормално е да се реагира от другата страна. Това са големи интереси. И аз съм го приел като нещо, което остава в историята.
Казвате конформизма, но аз бих добавила и любовта към парите. И ще попитам и тук и господин Велков също. Дали ще се разкрие най-накрая онова, което само се говореше, но не е доказано, какви магистрати, политици, други субекти, които влияят върху общественото мнение, медии и така нататък, са имали топли връзки, да го кажа, с Корпоративна търговска банка и са получавали пакетчета с пари или друг вид облаги?
Ще мисля това да се разкрие, но едва ли ще се случи. Не съм оптимист в тая посока. Значи, вижте, с КТБ беше реализиран поредния грабеж в обществото. Ако се върнете назад във времето на прехода, ще видите, че на 3-4-5 години се случват едни така уникални грабежи, които са за сметка на българския народ. Вижте хиперинфлацията, вижте ограбването и фалита на банките, вижте бандитската приватизация, която се направи. Стотици милиарди активи бяха сведени до десетки. Вижте случая КТБ, вижте здравната каса, вижте проблемите, които ще предстоят пред българското общество. И си направете една равносметка да видите, че на 4-5 години се случва един грабеж, който остава за сметка на българските граждани. И мисля, че е нормално, когато българското общество се държи като стадо овце, което само да бъде доено и стригано, и то вече до кръв, и седи и гледа примирено, такива неща ще се случват. Така че да търсиме кой направи приватизацията, кой направи хиперинфлацията. Виждате, това са хора, които остават във времето и в историята ненаказани. Така че не съм оптимист, че и с КТБ нещата ще стигнат до финала.
Вашето мнение, господин Петров?
Аз, как да кажа, ще взема по-оптимистична позиция. Аз смятам, че има основание да се смята, че може да започне едно ново начало на създаване на благоприятна, добра среда за работа. Намирам това особено за малки и средни бизнес, защото сега, ако трябва с две думи да се направи един анализ какви са проблемите, но аз няма да се спирам задълбочено на тях, можем да кажем с едно изречение. Да, това е проблема свързан с липсата на външни инвеститори и липсата на вътрешно потребление. Тук, вие, медиите и политиците, бих казал, ако някак си смените говоренето, да не създавате страх и притеснение както в хората, за да потребяват, а не да си пазят парите някъде, така в един момент ще чуете нещо добро чуждестранните инвеститори и ние можем да се окажем не лоша дестинация. Няма никакви причини при тези данъчни нива, при тази красива страна с тези дадености, при това географско положение, просто ние да имаме такъв проблем. Такива проблеми, които си решават политиците, най-вероятно съществуват и в Австрия, но вие да сте чули някакви такива ожесточени спорове за сметка на репутацията на австрийската държава или австрийския народ, няма, нали?
Не.
Ами затова, ето, молбата ми е да кажа така, нали, не препоръката. Дайте някакво начало на едно друго нормално говорене, съзидателно и основно насочено към това, че политиците и особено някакси чрез вашата мотивация, създават наистина страх в потенциалните инвеститори, които проявяват интерес към България. В момента, в който се запознаят с ситуацията или чуят някой политик някъде да се изрази, и интересът приключва. Да, знаеме, че средата е силно корупционна, но тук има някакво начало, както сами всички виждаме, свързано с едни предстоящи реформи в правосъдната система. Интересно ще бъде и това звено, което главният прокурор, надявам се, скоро време ще представи, защото смисъла се състои в крайна сметка, аз имам този опит.
Кое звено?
Антикорупционно звено, което правосъдната система и подобни действия за по-резки движения към хората, които заемат високи позиции във властта, наистина са сериозен фактор за една по-нормална среда за правене на бизнес. В крайна сметка, малки и средния бизнес решава два основни въпроса, без което просто няма как наистина да продължиме напред или да се усеща някакъв ръст. И едното от което е тази заетост. Един опит наистина да осигуриме заетост и на тези млади хора, които бягат навън. Не е нормално интелигентна нация, като българската, през последните 20 години, къде ли учениците не са спечелили олимпиадите по математика и информатика, и след това заради липсата на среда тук да заминат навън някъде, да добавят интелектуална стойност на другите фирми, с които след това...
И на други нации и държави. За финал, 10 януари, как ще го отбележите? И към двамата ми въпроса.
Защо 10 януари?
А, февруари, извинявам се. 10 февруари. 10 февруари, датата на вашият арест. Как ще я отбележите?
Аз не съм мислил, честно казано, но ако господин Петров ни покани, да почерпи с удоволствие.
Да, може да...
Той е старше от голям.
Какво може?
Да, казвам, може да спиеме по-наслива, но няма нещо значимо в този ден, освен че гледам с насмешка на това, което ми се случи тогава.
И така трябва да бъде в интересни стата.
Добре, това напред и нагоре.
Радвам се
на оптимизма. Да, напред и винаги с поглед в огледалото, така за обратно виждане.
Какво, Велков?
Не, казвам, радвам се на оптимизма на господин Петров. Аз винаги също съм бил голям оптимист, но за най-голямо съжаление, наистина трябва да се работи за промяна на чипа, както кажеш с царя, за промяна на менталитета на българското общество. Това мисля, че е доста трудно.
Ами, аз бих така завършила този разговор, ако позволите, да се чуваме след 10 януари по други теми, свързани с икономиката, сигурността, каратето,
бизнеса, промените в съдебната система.
Да, а господин Петров?
С пожелание за много позитивни неща, благодаря.
Така е. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговарахме с Алексей Петров, доцент, доктор по икономика, преподавател по корпоративна и национална сигурност, президент на Българската и Балканската карате федерации, и Николай Велков, адвокат, доктор по международно и частно право. Благодаря ви, господин Велков.